Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек закликав до культури безпеки на дорогах. Кардинал Кох назвав Нікейський собор фундаментом християнської єдності. У другій частці програми наша рубрика «Сторонки історії». 23 студеня вас вітає Марія Володіна. Францішек скерував послання з нагоди Сусвітнього економічного форуму у Давосі. Його тема – супрацовництво у інтелектуальну епоху – дає добру нагоду для рефлексії про штучний інтелект. При належному використанні штучний інтелект допомагає чоловіку реалізувати своє покликання у свободі і відказності, але існує небезпека, що він буде використовуватися для просовування технократичної парадигми, згодно з якою усі проблеми світу можуть бути вирішені виключно з допомогою технологій, зауважив папа, підкресливши, що штучний інтелект повинен стояти на службі більш здорового, більш гуманного, більш соціального і більш цілісного розвиття. Францішек закликав уради і компанії проявляти належну сумлінність і осторожність, критично аналізуючи можливості використання штучного інтелекту у певних сферах, каб яно завсёди сприяло годності чоловіка, його покликанню і агульному добру. Сьогодні Францішек прийняв на аудієнцію у Ватикані представників автомобільного клубу Італії. Нам потрібна культура поваги і безпеки дорожнього руху, починаючи зі шкіл, підкреслив понтифік, високо оцінюючи едукаційні програми, які реалізує клуб. Святий Отець відзначив, що досягнення мети «нуль ахвяр на дорогах» з'являється не просто програмою, але обов'язком. Францішек так само звернув увагу на екологічний аспект транспорту. Кількість транспортних сродків, споживання неодновляльної енергії, кошт паліва, забруджування і затори оказують відочний вплив на планету і її жихаров. По словах папи, необхідно працювати над вирішенням цих проблем, у тим ліку про створення альянсів на користь заохочування устойливості. Молитва і конкретні діяння на користь самих апошніх повинні бути непарівно зв'язаними, нагадав папа під час зустрічі з членами фонду папської сусвітньої сітки молитви, яких прийняв сьогодні на аудієнції у Ватикані. «Я тішуся, що ви з радістю прийняли енцикліку «Дилексіт Нос», присвячену чоловічій і боскій любові серця Христова. У ній ви знайдете важливі елементи для умацування духовності вашого апостольства». «Мне подобається, что вы называете эту духовность шляхом сердца», — сказал папа. «На этом шляху сердца нас, як завсёды, веде наша Мати Мария. И она опереживает нас у пилигримцы веры и надеи, учит нас заховывать слова и справы Иисуса у наших сердцах. Это, як вы добро ведаете, справа Святого Духа. Без живой воды Духа немогчимый шлях сердца с Христом», додав понтифік. Скористатися духовними дарами, які дає юбілейний год, закликав папа керівництва і супрацовників інспекції по ахові громадського парадку, яких сьогодні прийняв на аудієнції. Понтифік заохотив поліцейських пройти про святі брами, відкриті у папських римських базиліках, підкресливши, що говорка йде не про магічне діяння, а про символічний християнський жест, який означає жадання розпочати від початку і дозволити Богу обновити нас. Папа нагадав, що безпека – це небачне добро, важність якого ми усвідомляємо менавіта тоді, коли його по ніяких причинах бракує. І он подякував поліцейським за служення, нагадавши, що поранений грахом чоловік робить необхідний працю сіл ахови парадку, поставлених на службу агульному добру усього громадства.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
У гэтым годзе хрысціянскі свет адзначае 1700-годзе першага Нікейскага сабора. Кардынал Курт Кох падкрэслівае яго ключавое значэнне для сучаснага экуменічнага дыялогу і еднасці хрысціян. На думку кардынала Коха, значэнне Нікейскага сабора выходзіць далёка за межы свайго часу і застаецца актуальным для сучаснага хрысціянства. Галоўным дасягненнем сабора стала фармуляванне фундаментальнага вызнання веры ў Хрыста як сына Божага, адзінасутнага зайцом. Гэтае вызнанне веры аб'ядноўвае ўсе хрысціянскія цэрквы, як усходнія, так і заходнія. Хрысціянскі экуменізм можа развівацца толькі тады, калі ўсе вернікі разам вяртаюцца да крыніцы веры – Езуса Хрыста. Сучасная хрысціянская вера трымаецца на хрысталагічным вызнанні Нікейскага сабора, адзначыў прэфект дыкастэры спрыяння хрысціянскаму адзінству. Важным аспектам юбілею з'яўляецца таксама пытанне агульнай даты святкавання Вялікадня. Сёлета Вялікдзень прыпадае на адзін дзень – 20 красавіка, як для ўсходніх, так і для заходніх цэркваў, што стварае унікальную магчымасць для экуменічнага дыялогу. Сабор таксама ўсталяваў важны прынцып сінадальнасці ў касцёле. Гэты прынцып застаецца актуальным і сёння. Папа Францішак неаднаразова падкрэсліваў, што сінадальны шлях павінен быць экуменічным, а экуменічны шлях павінен быць сінадальным.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Радио.
Значительное большинство служителей культа имеет радиоприемники и слушают радиопередачи Ватикана, а посему они в курсе событий, происходящих как в Ватикане, так и в католической церкви в целом. Для некоторых святароў початок вяшчання по-беларуску ўвогуле быў чымсьці таким абуральным. Прывітаўшыся, айцец Чарняўскі сказаў яму: «Чуў ваш голас па радыё ватыканскім». Радыё ў гэтым кантэксце магло б быць вельмі карысным інструментам, бо давала магчымасць і катэхізаваць, і вучыць праўдам веры.
Старонкі гісторыі.
Ватыканскае радыё – гэта першая ў свеце замежная радыёстанцыя, якая пачала вяшчаць па-беларуску. Упершыню мова купалы і коласа прагучала ў яе эфіры 75 гадоў таму, у вігілію Божага нараджэння 1949 года. Праз некалькі тыдняў беларускія праграмы ўвайшлі ў рэгулярны эфір і застаюцца часткай вяшчання папскай радыёстанцыі да сённяшняга дня. Беларуская мова займае пачэснае месца сярод моў ватыканскага радыё велізарнай сям'і, якая аб'ядноўвае прадстаўнікоў больш як 60 нацыянальнасцей. Гэты факт з'яўляецца важным прызнаннем беларускай самабытнасці і культуры, а таксама сведчыць пра значнае месца беларускага народа ў сэрцы папы. На протягу многих десятигодий с працей белорусской редакции были связаны славутые апостати белорусского католицкого руху, которые в значной ступени посприяли белорусизации костела. 75-годию вещания Ватиканского радио по-белоруску присвечены сегодняшний выпуск подкасту «Сторонки истории», в яким мы поговорим на эту тему с кандидатом исторических наук с подарней Раисой Зянюк, доследчицей деятельности католического духовенства и монастских супольностей в Беларуси в 19-20 стагодиях. С вами Александр Панченко. Витаю вас, подарня Раиса.
Добрый день, витаю вас.
Як пасляваеннае духавенства ўспрыняла пачатак вяшчання па-беларуску з Ватыкана? Вядома, што святароў, арыентаваных на беларусізацыю касцёла, у БССР тады практычна не засталося.
Ведаеце, што датычыць духавенства, то, напэўна, немагчыма казаць пра нейкую агульную рэакцыю, станоўчую альбо адмоўную. Перадусім таму, што сапраўды святароў, якія мелі ўстойлівую беларускую нацыянальную самасвядомасць на тэрыторыі Беларусі і каму было па-сапраўднаму важна тое, што Ватыканскае радыё пачало вяшчаць па-беларуску, было літаральна некалькі чалавек, напрыклад, ксёндз Віктар Шутовіч. На жаль, не змог пачуць словы папы па-беларуску, ксёндз Адам Станкевіч. Для якога, напэўна, гэта было б вельмі радаснай падзеяй. Але ён акурат у лістападзе 1949 года памёр у лагеры. У прынцыпе, рэшта духавенства, якое на той час заставалася працаваць у Беларусі, пераважна дэкларавала сябе палякамі і мела ўстойлівыя нацыянальныя і моўныя прэферэнцыі. Тут я маю на ўвазі, канешне ж, польскія. У сувязі з гэтым цалкам верагодна, што ў той час многія святары і вернікі маглі слухаць праграмы з Ватыкана на польскай мове, якія пачалі выходзіць яшчэ да другой сусветнай вайны. Зрэшты, я тут хацела б дадаць, што для некаторых святароў пачатак вяшчання па-беларуску ўвогуле быў чымсьці такім абуральным. І зрэшты, як падаецца, гэта было звязана нават не з самім фактам вяшчання па-беларуску. У духавенства з моцнымі і ўстойлівымі прапольскімі поглядамі дзейнасць як ксяндза Татарыновіча, так і ўсіх святароў, которые дзейнічалі ў беларускім кірунку, клікалі супраціў і непаразуменне. Тут можна нават згадаць кардынала Свёнтка, які ў яго ўспамінах прыкладна пад 1939-40 годах згадвае пра ксяндза Татарыновіча не вельмі зычліва. Ён пісаў. І вось гэты, лічачы сябе вялікім беларускім патрыётам, канчаткова пакінуў сваю радзіму, а адначасова і веруючых у вялікай патрэбе і аказаўся аж у Ватыкане. А там распачаў сваю душпастырскую працу над пакінутымі ім самім беларускімі авечкамі. Дабраўся да Ватыканскага радыё і ў сваіх размовах на свой не вельмі разборлівы спосаб стараўся падтрымліваць на духу асірацеўшых беларускіх католікаў, якія засталіся вымушаныя карыстацца з паслуг польскіх ксяндзоў. Вядома, ксёндз Свёнтак крытычна адносіўся не толькі да беларускіх святароў, якія пакінулі Беларусь, але і да польскіх. Ён чалавек, які застаўся працаваць у БССР насуперак небяспецы і будучы чалавекам, выхаваным у патрыятычных польскіх традыцыях. І ён, скажам так, досыць насцярожана ставіўся да прабеларускай касцёльнай дзейнасці. Але тут я б таксама дадала вядомы выраз «вялікая бачыцца на адлегласці». Пра мяне трошкі больш за 40 год, і сам кардынал Казімір Свёнтак будзе з гонарам прадстаўляць папу літургічныя тэксты па-беларуску, у некім сэнсе робячы тое, што рабіў ксёндз Татарыновіч, а беларусізаваць касцёл у Беларусі.
Але, напэўна, у тыя часы не ўсе святары ставіліся скептычна да пачатку беларускага вяшчання з Ватыкана, і былі тыя, для каго гэта было важна.
Так, вядома, і тут можна прыгадаць выпадак з ксяндзом Уладзіславам Чарняўскім, мар'янінам, які адносіцца да той невялікай групы каталіцкага духавенства, якая працавала ў Беларусі ў другой палове 20-га стагоддзя і пры гэтым імкнулася да беларусізацыі касцёла. А дык вось, ксёндз Чарняўскі ў 1967 годзе здзейсніў візіт у Рым, і на чыгуначным вакзале яго сустракаў, між іншым, ксёндз Пётр Татарыновіч. Прывітаўшыся, айцец Чарняўскі сказаў яму: «Чуў ваш голас па радыё Ватыканскім». Пра гэты факт пісаў айцец Александр Нацын.
У нашым архіве захавалася справаздача ксяндза Пятра за 1968 год, у якой ён згадвае пра сустрэчу з пробашчам суайчыннікам з БССР, які змог дабрацца да Рыма. Гэты святар, па словах ксяндза Пятра, сказаў яму, цытата: «Слухаем і карыстаемся, шукаем усякія магчымасці, але не чакайце карэспандэнцыі ад нас. Тое, што мы па-за касцёлам не можам рабіць, рабіце вы. Катэхізуйце, вучыце, выхоўвайце ідэалагічна, асабліва моладзь, якой уваход у касцёл практычна закрыты. Дзякуй Богу, наведванне святой імшы яшчэ захоўваецца, але толькі пажылымі людзьмі».
Словы гэтага святара, дарэчы, дакладна перадаюць сітуацыю, у якой знаходзіўся касцёл. Працаваць з моладдзю у той час святарам было забаронена савецкім заканадаўствам аб рэлігійных культах, і па вялікім рахунку нават дзейнасць па-за касцёльнымі мурамі таксама не дазвалялася. А вось радыё ў гэтым кантэксце магло б быць вельмі карысным інструментам, бо давала магчымасці катэхізаваць і вучыць праўдам веры, інфармаваць пра жыццё касцёла. А вось цікава, ці сапраўды ўсё гэта рабілася і якім быў змест праграмы на той момант.
Отец Лев Горошко писал, что каждую неделю в эфире читался урывок недельного Евангелия, казанне до его, и потом гучали духовные спевы. Один ці два разы на тыдзень выходили информационные выпуски, у яких гучали так само новины про деятельность белорусской диаспоры в разных частках света. Выходили программы с анализом актуальных проблем у светле вучения костела и отказы на атеистичную пропаганду. Часто тексты программы рыхтавалі таксама і пазаштатныя аўтары. Сярод іх можна згадаць у першую чаргу біскупа Часлава Сіповіча, удзельніка другога Ватыканскага сабора генерала ордэна Мар'янаў. Можна згадаць таксама айца Тамаша Падзяву, таксама мар'яніна былога вязня ГУЛАГу, місіянера, філосафа, вядомага публіцыста. У ефіры гучалі тэксты з часопіса «Зніч», для якога пісалі розныя аўтары, у тым ліку айцец Язэп Германовіч, святар, паэт, публіцыст, вядомы пад псеўданімам Вінцук Адважны.
Цікава. Атрымліваецца, што практычна ўвесь свет каталіцкай эміграцыі быў звязаны з беларускай рэдакцыяй Ватыканскай радыё. І не дзіўна, што яе праграмы служылі не толькі вакном у свет, якое дапамагала духавенству быць у курсе ўсіх актуальных падзей у Ватыкані, касцёле ў свеце, але таксама дапамагала многім святарам вучыць беларускую мову альбо ў прыватнасці беларускую каталіцкую тэрміналогію і садзейнічаць яе развіццю ў другой палове 20-га стагоддзя. Я ведаю канкрэтныя выпадкі, калі пасляваеннае духавенства даведвалася пра беларускія тэрміны, якія датычыліся да літургіі ці веравучэння менавіта з праграм беларускай рэдакцыі. Я думаю, што гэта стала добрым укладам у беларусізацыю касцёла, бо рух, які пачаўся ў міжваенны час, не перарваўся, а працягнуўся за межамі Беларусі. У тым ліку дзякуючы такім беларускім каталіцкім сродкам масавай інфармацыі.
Беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё працягвае заставацца мастом паміж Ватыканам і Беларусю або рукой, якую папа працягвае беларускім вернікам. Штодзённыя выпускі падкастаў беларускай рэдакцыі знаёмяць з актуальнымі навінамі ў касцёле, дапамагаюць разумець сусветныя падзеі ў святле каталіцкага вучэння, нясуць святло веры і культуры, каб напаўняць жыццё людзей надзеяй і любоўю. Знаходы 75-гадовага юбілею вяшчання беларуская рэдакцыя выказвае шчырую падзяку ўсім сваім слухачам і скіроўвае найлепшыя пажаданні шчаслівага Божага нараджэння і новага году. Заставайцеся з намі.
Старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!